Kadagenyef dubisnerra Labsin yero hatattama erga labsame booda godinaale oromia adda adda keessa angawonni qabamanii hidhamaa jiraachuun gabaasamaa jira. Akkuma kanaan hoogganaan poolisii magaalaa mattuu komaandar nagaraa dhufeera to'annaa jala oolanii jiru kajiraataan magaalaa mattuu jedhaniin jalqabna.
Komaandar nagaraanii gadda galgala raayyaan itti isaa qabuudhaaf ga'e isa booda humni poolisii oromiyaatii fi humni magaalaa qeerroon hundumtuu ba'ee hirkaa baasanii amma qajeelcha poolisii godina baaburaa keessatti poolisii oromiyaatiin eegamaa jira. Sababa jarri qabuu barbaadanis nuun galle akkuma horii wayii bakkee irraa qabanii fuudhanii deemuu barbaadan naannoo isaatii tokko fulakkar isaan booda poolisii oromiyaa wajjiniinis walitti dhukaasuuf yaadanii liyyuu aliinii oromiyaa gidduu galeetiyyuu namicha fuudhanii gara qajeelcha poolisii godina keessatti eegaa jiruudhaan.
Firri akkas ni dhaqee ni laalaa.
Namichi mataan koo midhatee ilaaleera naqu namoonni poolisii oromiyaa ta'ee gaara gadi ta'eef rakkoo qabamma kana ilaalaa jiru.
Sababiin qabaniif hin beekama.
Sababiin qabaniif hin beekamu akkanuma namummaa meeqa adamsaaru qeerroo magaalaatii oromoo tokko tokkotti magaalicha keessa kan jiran akkuma kana adamsu callisanii adamsu tansaafi sababa isaan beekamu.
Magaalaa mattuu keessatti nama hidhuun waan akkas akkasii jira.
Ammaaf hin eegalamne tokkummaan uummata magaalaa sanatti iyyuu xiqqoo akka jarri humna hin godhanne akka barbaadan nama qabanii akka jarri hin deemne godhe amma qeerroon uummanni magaalaa hundumtu tokkummaadhaan tokko ta'ee sagalee walii dhaggeeffataa waliin gaggeeffatii aanaas magaalaas yookaan godinaas hundumtu tokkummaadhaani akka namni seeraan adan qabamnee fi ittisanii. Hanga ammaatti nama hin qabne garuu maqaa namaa qabatanii naannaa jiru suuraa afaan akkanaa qabu namni to'annaa jala waliin.
Daldalli suuqileen waajirri mootummaa banamaniiru.
Banamaniiru amma tajaajila kennuu eegalan gadda jarri barsiisuudhaaf ofuma jaraatii yaalii waranii turanii warri daldaltoonnis hin bannu durii maaliif cufne hanga guyyaa sadii lagannaa sana finnitti hin bannu jedhanii amma galeessa ganamaan bananii hojii madilee durii itti fufteessi magaalaan mattu keessa haala gaarii jiramu.
Maddeen poolisii naannoo sanaa akka ibsanitti.
Nagaraa dhufeera jedhamu hoogganaa poolisii magaalaa mattuuti. Yeroo ammaatti qajeelcha poolisii godina lubbuu boodatti dhiyaatamanii jiru. Kunis dhiyeenkadda gaafa yeroo biyyi galgala naannoo isaatti tokko lakka qabsetti kan bari'u jechuudha. Hojii nageenyaatiif magaalaa keessa miseensa qabatanii baatti dorgochaa jiranii raayyaa humna ittisa biyyaa wajjiniin waa tokko tokko irratti osoo waliin galiin halkan paatrool irratti walitti bu'iinsi uumamee ture. Miirri miseensa poolisiitii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture gaarii waan kan tureefi. Raayyaan ittisa biyyaas paatrooliidhaan isaan duukaa ajjabanii ittisuudha gara waajjira poolisii kan dhufanii. Sana booda miseensotti poolisii godinaatiin ajjabamanii ittisuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha gara kaampii fudhatanii deemuu barbaadanii turanii.
Kaampii maali?
Gara kaampii kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Kaampii mataa isaanii qabu. Gara kana fudhatanii deemuu barbaadan jechuudha. Sana booda miseensa humna korobitti meeshaa kan godina keenyarra jiruun ajjabamanii poolisii oromiyaatiin. Gara qajeelcha poolisii godina lubbuu boora'aa akka isaan geeffaman ta'eetu jira jechuudha. Amma giddo sana tursiifamanii jiru jechuudha.
Maa inni sababii wanti himame jira raayyaa ittisa biyyaa bira?
Amma ammaatti wanti nuti beeknus hin jiru. Garuu daandiirra otoo paatrooliin jiranii komaandii poostii rafal deedan barbaadamta waan jiru halkanii ture jechuudha. Saayi naannoo saayi tokko falakaa ture. Yeroon sun yeroo itti paatroolii godhamaa ture malee yeroo itti waltajjii hin turre akka seera militeerichis immoo waltajjiin kan gaggeeffamuu danda'u daandiirratti hin taane karaa miira tasgabbaateen iddoo tokkoon taa'anii waan dubbatama ture miirri yeroo sanatti jarrachiti kallattii isaan itti dhufan haala gaariin ture jechuudha.
Yeroo sana magaalaa mattuu keessa rakkina ture guyyaa sana?
Guyyaa sana rakkoon hin ture magaalaa mattuu keessa laguu gabaati kan yeroo sana ture akkuma waliigalaa oromiyaa keessatti akka magaalaa keenyattis sochiin daldalaa sochiin geejjibaa wanti garaagaraa magaalaa keenya keessattis gaggeeffamaa ture. Nuti sanumarraa kaane haaluma nageenya magaalaa keenya mirkaneessuuf poolisiin oromiyaa magaalaa keessa socho'aa ture jechuudha. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaas magaalaa keessa socho'aa ture konkolaataadhaan. Sana gidduutti jechuudha raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa paatroolii tokkoon fiilafiitii marsanii dhaabatanii sana booda miirri poolisii oromiyaatii fi homaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture haala gaariin ture jechuudha.
Waldhabdee yaadaa yeroo sana ture jira?
Tokko paatroolii sadiin deemaa turan jirri. Paatrooliin tokko poolisii oromiyaa qabatee ture paatrooliin kan. Makkalaakaa tokko fiilafii jiran koree karaa tichufee ture jechuudha. Tichufanii dhaabanii sana booda poolisiin oromiyaa simboonii raayyaa nama ittisa biyyaas paatroolii lamaan gidduu gannifanii sana booda komaandii poostiidhaan barbaadamta wanta jedhu ajajaa poolisii kana fudhatanii deemuuf turan jechuudha. Kanarraa kan ka'u yeroon sun halkanis waan tureef sa'aatii amma kanan deemu waan hin jedhin walitti buufi yaadamu jechuudha. Sababii kanaaf barbaadamta wanta jedhamee kallattii ifaa fi bilisa ta'e wanti ibsaniif hin jiru.
Gama kaaniin guraan dhala 27 bara 2018 itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa kan godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waaqjiraa VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga'aadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Tsaggaayeen yeroo ammaa to'annaa poolisii jala oolanii ka jiran ta'uu jiraattonni magaalaa Dambidoolloo irraa ibsanii jiru. Sanbata darbe magaalaa Amboo keessatti raayyaan ittisaa mana dargaggoo Hacaaluu Taaddasaa cabsee seenuudhaan reebicha hamaa irraan ga'u ofuma isaa Hacaaluun naa ibsee jira.
Hacaaluu Taaddasaa Amanuun jedhama. Gaafa qidaamee kan sanbatatti bari walkaan keessaa sa'aatii 5 walakkaa gaafa qidaame balbala cabsanii agaaziin madabaddabuutti taa'ee lafee cinaacha koo karaa bitaa daafanii tattee koo afa muziidhaan rukutanii. Mormaa asii gadee karaa duraan salbii wantiidhaan na rukutan asii gadee.
Saggoo keemo?
Kee saggoo. Ciitichaadhaan immoo dugda koo kanarra dabadabaa du'e jedhaniituma nagatanii bahanii. Kanaa boodanis of awwaalaalee. Yoon deebi'ee obbaree manichuma geessan buke. Ganama namootaan bilbilaan bee waammadhe. Namoonni bakka achumaa ol lafamanii. Marraattu ciifumaanan itti fufe.
Maal goote siin jedhan?
Waanuma koreeyyuun qabu kanaaf kanayyuu naan hin jenne oluma bitaniitini.
Maqaa keessi gaafataniiru?
Maqaa koo nan gaafanne.
Afaan maalii dubbatu immoo jar?
Afaan Amaariffaa dubbatu.
Waan sin gaafatan hin qaban?
Waan na gaafatan tokkollee hin qabaanne dabadabaanumaan ka'an maleena. Balbala si'a tokko rukutanii si'a lammaffaatti keessa bu'ani.
Cabsanii seenanii?
Eeyyee.
Meeqa isaan?
Ani amma isaanii lakkoofsaan waan ani ibsu tokkoon qabu beektu baay'eedha.
Yeroo lixan namni si wajjiniin mana keessa ture hin jiru?
Ijoollee wajjin rafaa jiru jira hiriyoota koo warra na gargaaru.
Isaaniin keessaa siuma adda baasaniiti moo hunduma keessan?
Isaaniin fudhatanii deemanii anattas deebi'an.
Nama meeqa kan isaan fudhatan?
Nama sadii gargaaraa gootani maatiin qabu waan ta'e naati koos abbaan koos turanii jirredha. Hiriyoota kooti. Barattoota riiftii baaliidha yuunivarsiitii riiftii baalii dhibbeen naa bitanii dhufanii na bira turan maatiis kan hin qabne hanna hawaasni naannoo fi jiraatan naannoon hundi na beekudha maatiin koos kan hin jirre nama hin qabnedha yuunivarsiitii riiftii baaliitu na gargaaraa jira anaanii namootuma na gargaara jiraatota gargaaraa jira mana mootummaa kutaa tokkotti hin argatee ishii keessan taa'aa jira waanumaan illee beektu mana yaalaa dhaqullee homaa illee kan hin qabnedha beektu.
Ati maa inni nama qaama hir'uudha maa inni meenatti?
Qaama hir'uudha danda'ee deemuu harkaanan deemaa.
Harkaanin deemaa?
Harkaan lafa qabadhee deemaan miillan qabu.
Namuma akkasiitii inni isaan dhufanii sireeban?
Otuma mana arganiiti na reebanii.
Siree keessaas hin baasaniitu?
Eeyyee.
Wayyaa isaan uffatan kan maaliiti?
Agaaziidha.
Amma mana wal'aansaan nan dhiyaate?
Naan namoonni nageessaniitiin achiin ture qoricha naa kennanii marsee naa waraananii deddeebi'iiti lallaalanii naan jedhanii na gaggeessan.
Gara lafeen kee cabee jiru sanatti hafuura baafachuun fasin rakkisu?
Hafuura baafachuu akkasumas akkasuma na godha hafuura baafachuun jedhama.
Maal jechuu barbaadda amma maaltu jira sammuu kee keessa?
Waanan jedhu hin qabu. Waakumatti maddeen dhiira malee.
Godina Qeellam Wallaggaa keessatti bosonni walal kaleessa gubachaa akka ture jiraattonni dubbataniiru.
Bosona walal aanota sadii gidduutti Gaawo Qeebbee Jimmaa Horroof Yomaalagii walal gidduutti argama. Roga karaa Jimmaa Horroo jirutti kaleessa abiddi itti qabatee ture. Iddoo afuritti qoodanii abidda itti qabsiisanii jira.
Namni itti qabsiisan beekamaa?
Ammatti hin baramne egaa hojii fokkataa akkanaa kan hojjetu yoomuu diina karaa kamiin yoo ta'u diina kana godhu bira geenye qabataman baruu baan dhukkate bulaan eegaa ture kana godhu diina.
Aangoota naannootti gabaastaniittu?
Eeyyeen gabaasnee jirra waluma geenyeellee amma barattoonni jala oollee jira abiddi kun qeerroon wal tumseeti aanama kana guutuudhaatti yaa'ee galgala dhaqee irraa dhaamsee deebi'e tuunni hin babal'ate.
Eenyutu sinii gabaase immoo naannoo sana jirtu sin gubachuu saattamitti bartan?
Ol keessa guddaa qaba. Fagootti mul'achuu danda'an argine jecha haarata argine san booddee namoonni naannoo san jiran oduun gaggaa'anii isaan illee dursanii bira ga'an namoota gandoo achi jala jijjiitti dhiphoo jijjiiranii durumaa eegan itti bobba'anii illee wal waamnee bakka jirru qeerroon uummanni hojjetaan mootummaas illee wal tumsee konkolaataan dhabee dhaamse.
Maaliin dhaamsitan?
bosona guddaadha daggala qaba maluma bishaan illee tinamnee baala kanaanis qoomo ka jedhamu mala tina biddaraamsanne ammoo kan jira qoqqoodani jechuudha. Sanuma fayyadamnee namoonni jaarsolii isaa kan kunillee nufira jiru waqa jeelchaniiti ofuma keenyaa bishaanumaaf baalaan dhaamse.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo obbo Shiibashii Gannatii waa'ee kanaa gaafatamanii.
Egaa waan ta'e hin beeknu asuma magaalaa keessa dhaabannee gaafa hojjetu ilaallu gaara kanarraa bitatu hara. Isa booddee egaa qeerroo magaalaa kanas deeggarsa gaafannee abbootii qabeenyaa konkolaataa qabanis deeggarsa gaafannee kan mootummaas bobbaasnee namni akeeka dhaamsu goone. Egaa kanarraa kana bidicha dhaamsinee galle egaa eenyutu bidda kana qabsiise waan jedhu immoo ganaa qorannaadhumaan duukaa jirra.
Godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaa magaalaa Sandaaboo keessatti raayyaan ittisaa dhukaasa banuun nama shammadeessuusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Gaafa roobii humni waraanaa makkalaakiyaa Jimmaa kan ka'e osoo karaa cufamee haxaanuu konkolaataa taataa sadii mannaaraadhaa makkalaakiyaan baasanii paatroolii sadiin gara Finfinnee geessu. Humni biraa immoo konkolaataa lagannaa gabaa labsame kan Finfinneedha gaafa sanbata guddaa halkan dhufeedhaaf jira. Isa gara Jimmaatti dabarsuudhaaf ala Sandaaboo ala ol dhufanu karaan cufaadha. Karaa cufaa arganii uummata dhukaasan namoota gara shanii oliiti kan dhukaafame saala Naaddaa fi saala Jimmaa riifal godhamanii ijoollee lama lubbuu keessa jiru. Akkuma beekamu warri kun guutuu biyyaatti ilmaan Oromoo jiruuf jireenya isaa idilee akka inni olii gadii socho'ee hin jiraanne baay'ee sakaalanii jiru. Bakka deemte hundatti waraana qofa ijaan argita. Ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti dhugaa rabbiitiin jedha. Mana barumsaatti illee jechuudha. Mana barumsaatti illee daree barnootaa keessatti barsiisaa ulee baatee ijoollee Oromoo dura dhaabbatu ijaan arguu hin fedhanu. Ilmaan Oromoo miti waraana hidhatee qawweedhaan nama doorsisu nama ajjeesu yeroo hunda lallaba seexaanaa qofa gandatti fudhatee gadi dhufu miti barsiisaa caroo qabatee ijoollee fuuldura dhaabbatu ijaan arguu hin barbaadu. Oromoon adda ta'anii waraanaan biyya kana bituu fedhuu gaaffiin uummataa gaaffii kanaa miti. Uummannis hin barbaanne mootummaa naannoo akka naannoottis bakka bu'oonni paarlaamaa keenyaas uffisaniiru labsii kana. Humnaan didanii kunoo fidanii qawwee hidhatanii uummata doorsisu keessumaa immoo godina Jimmaa keessatti roorroo hamaa keessa galee jira uummanni Oromoo. Sabee sakkaa sarboo Sandaaboo tarkaanfiin humni hidhate fudhataa jiru baay'ee nu yaaddessaa dhufeera.
Namoonni rukutaman lafatti geessaman jedhame hospitaala Oomoo Naaddaaf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Nurezen Magaali sagantaa afaan Amaaraaf kaleessaa akka ibsanitti. Ijoolleen lama rukutamanii seenuu fi san booda Jimmaatti ergamuu dubbatan. Inni tokko qoma isaa gara mirgaa rukutamuu fi somba isaarra dhiigaaf qilleensa kuusee akka ture san booda ujummoon galfamee fi wal'aansa gargatee booda gara hospitaala Jimmaatti ergamee jedhan. Inni kaan immoo adda isaarra waan rukutamee fi ambulaansiidhaan Jimmaatti ergamuu dubbatan. Kaardii isaaniirraa akka hubannetti lamaanuu rasaasaan rukutaman jedhanii maqaan isaaniis inni tokko Awwal Abbaa Waarii inni kaan immoo Muslim Musbahaa jedhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Kanumaaniin kan har'aa xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.